Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Iltimoslardan shu akamizni bitta ham aybi yo'q, akamizni bitta ham aybi yo'q.
Unaga pulini tushib qolgandagi sasiyani qanday bo'lib qiyin tusolatlishdi nazar.
Bu Ukrainadagi urushda asirga tushgan qirg'izistonlik o'zbek Alisher Tursunovning yaqinlari. Ular 2 oy oldin Rossiyada bedarak yo'qolgan qarindoshi rus armiyasi tomonidan Ukrainadagi urushga yuborilgani va u yerda tutqunlikka olinganini xayoliga ham keltirishmagan. Ozodlikning migrant media loyihasi va qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida bu haqda ular YouTube tarmog'ida chop etgan video orqali xabar topishganini aytadilar. Ushbu videoda Alisher Tursunovning Ukraina harbiylari tomonidan so'roq qilinayotgani aks etgan.
Men telefondan ko'rdim akamni. Akam ko'zlari mo'ltirab, ichida bitta ham kiri yo'q, ichim yomonligi yo'q akamni. Juda ham mehribon bo'lsa, unaqa ishlarni xayoliga ham keltirmaydi, unaqa joylarga boraman deb ham o'ylamagan. O'zi ham bilmaydi. Chiqimlar shu. O'zi ham bilmay qoldi, qayerga borib qo'yganini akam.
Asirga tushgan harbiylar ko'rsatmalarini ochiq ko'rsatish, ularning huquqlarini paymol qilishi va shu bois Ozodlik radiosining tahririy mezonlariga to'g'ri kelmagani sabab biz Qirg'izistonlik tutqun videosini ochiq ko'rsatmaslikka qaror qildik. 56 yoshli Alisher Tursunov Qirg'izistonning O'sh shahrida istiqomat qilib kelgan. Yaqinlarining aytishicha, u shu yilning mart oyi boshida Rossiyaning Rizan viloyatidagi o'g'lini ko'rgani borganda to'satdan bedarak yo'qolgan. Tursunov so'roq videosida o'g'lining uyi yonidagi do'konga chiqqanida Rossiya kuch ishlatar organlari tomonidan ushlangani va majburan urushga yuborilganini aytadi. Uning qizi ham buni tasdiqlaydi.
Qon nimalarda anaqa magazinga chiqib bir o'zim bilan molokko sovuq olib kirayin desa, men o'zim chiqib kelam deganim. Siz o'tira turingmi? Men o'zim olib kirayin desam, yo'q. Men da amniyaga kechga o'tirib, jichada xona yetmay qoldi. Men o'zim chiqayin, kichkina xonaga almashtirib magazindan olib kirayin degan. O'sha magazinga chiqib ketdi, o'sha bo'yicha yo'q dedi. Magazinga chiqib ketgan bo'yicha yo'q ekan-da.
Tursunovning oilasi uni 2 oy izlab hech qanday natijaga erisha olmagan. Ukraina harbiylari uni so'roq qilayotgan videoni ko'rib, ko'zlarimga ishonmadim, deydi Alisherning ukasi. U sog'lig'ida muammolari bor akasini Rossiya qurolli kuchlari safiga qo'shilganini tushuna olmaydi. Alisher Tursunov ham so'roq videosida sog'lig'i yomonlashgani bois urushga yuborilishidan oldin faqat 3 kun tayyorgarlikdan o'tganini, urushda faqat okop qazishga rozi bo'lganini va birinchi kuniyoq Ukraina harbiylariga taslim bo'lganini aytib berdi.
Bir urushga yetishdan oldin burada bir odamni nega qabul qilishda uni fizikasini qarash kerak degan narsa bo'ladi. Bir o'zi pensioner bo'lsa, o'zi bir narsaga jarohat turgan odam bo'lsa, qantib jo'natishgan qiynalgani aniq. Nima deganda, bu yerdan ketib qotganda sostoyaniyasi bo'lishadi. Ariqtab ketgan. Akamni jarimi ham qolib qolgan o'sha sostoyaniyada. Undan keyin pulini tushib qolgandagi sostoyaniya qanday bo'lib, buni qiyin tasavvurlashdi.
Alisher Tursunovning 3 nafar farzandi bor. Yaqinlariga ko'ra Tursunov Rossiyaga borganda ish chiqib qolsa, o'g'lini uylantirish uchun pul topishga qolishi mumkinligini aytgan.
Mashinani solib o'zim jo'natib qo'yganda, o'sha jendan borib ko'rib ko'rayin, uka, ikkinchisini uylab turgan bo'lib qoldi. Ikkinchisi 5-10 so'm maqsadini topib, kelayin degan o'y bilan o'shanda bir ish bilan ketganda borganlarga telefon chaldi. Uka, men yetib oldim. Men yaxshiman. Bolalarim bilan yuraman. Kichnesimdan ayniqsa.
Alisherning asirga tushgani bo'yicha yaqinlari Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmatiga murojaat qilishgan. Ular Qirg'iziston hukumatidan Alisher Tursunovni vataniga qaytarishda yordam so'ramoqdalar.
4-5 nevaralari bor, bolalari bor, bizni tuvam, jigarimiz, jigar go'shamiz bizni. İltimos, sizlerden yordam veriyorlar, çıkar veriyorlar hakemizi. Prezidentimizden utunup soruyoruz.
Ben soratalım prezidentimizden. Sadın Nurgoz Öğüs'ten. Hükümetle başlığı. Kansuvi Taşıyık'tan. Hakemin içinde yardım verseniz. Çıkarabilseniz.
Alisher Tursunov bo'yicha Qirg'iziston hukumati hozircha rasmiy bayonot bermadi. Rossiya hukumatining Ukrainaga qarshi urushga markaziy osiyolik muhojirlarni faol jalb qilayotgani yoki majburlayotgani haqida migrant media loyihamiz bundan oldin ham muntazam xabar berib kelgan. Eslatib o'tamiz, aksar markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan Qirg'iziston qonunchiligida boshqa davlatlar olib borayotgan urushlarga qo'shilgan fuqarolariga nisbatan jinoiy jazo ko'zda tutilgan.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Bir yil muqaddam, 2023 yil 6-iyunga o'tar kechasi Kaxovka GES to'g'oni o'pirildi. Nikolayev va Xerson viloyatlarida bir qancha aholi maskanlarini suv bosdi. Rossiya nazoratidagi okupatsion ma'muriyat 59 kishi o'lgan haqida ma'lum qildi. Biroq guvohlar Associated Press agentligiga qurbonlar soni yuzlab kishini tashkil qilganini aytganlar. Xususan, mahalliy tibbiyot xodimlariga ko'ra, birgina Aleshki shaharchasining o'zida 200-300 kishi cho'kib o'lgan bo'lishi mumkin. Ukraina, Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya yuz bergan voqea uchun javobgarlikni Rossiya zimmasiga yukladi. Jumladan Kiyev Ukraina qurolli kuchlari qarshi hujumini to'xtatish niyatida to'g'on konstruksiyasi ichkaridan portlatilgan deya bayonot berdi.
Bugun tunda soat 2:50 ular Kaxovka GESidagi to'g'onni portlatib yubordi. Bu mutlaqo ataylab qilingan, oldindan tayyorlangan qo'poruvchilik. Ular nima qilayotganlarini aniq bilishgan. Rossiya bu to'g'onni va butun Kaxovka GESini bir yildan ortiq vaqtdan beri nazorat qilib keladi. Uni qandaydir tarzda tashqaridan portlatib bo'lmaydi. To'g'on rus bosqinchilari tomonidan minalangan edi. Ular inshootni portlatib yubordi.
Fizichno i tsenerealno. Vona bula zaminovana. Zaminovana samo rossiyskimi okupantami i podirvana nimi.
Rossiya tomoni ayblovlarni inkor etib, Kaxovka GES to'g'oni o'pirilishini Ukrainaning g'arazli diversiyasi deb atadi.
Прежде всего, Каховская гидроэлектростанция разрушена в результате.
Kaxovka GESi bir necha zarbalar oqibatida vayron bo'ldi. Hozirda suv sathi ko'tarilishda davom etmoqda. Ukraina kuchlari Kaxovka GESiga uzluksiz zarbalar berishi natijasida to'g'on vayron bo'ldi.
Дело в том, что украинские войска наносили эти удары в течение уже длительного периода времени.
Rossiya to'g'on o'pirilishidan zarar ko'rgan hududlarga xalqaro kuzatuvchilarni kiritish to'g'risidagi BMT so'rovini rad etdi. Oradan bir oy o'tib, suv ombori atrofidagi joylar cho'lga aylandi. Suv ombori o'rnida baliqlar o'rniga qirg'ovullar paydo bo'ldi. Dnepr daryosining janubiy qismidagi suv bosgan aholi punktlaridan yuzlab odamlar evakuatsiya qilindi. Vladimir Putin Sankt-Peterburgda bo'lib o'tayotgan yillik iqtisodiy forumda xalqaro ommaviy axborot vositalariga intervyu berar ekan, Ukrainadagi urush davlat to'ntarishi bilan boshlangani va buning ortida AQSh turganligini iddao qildi. Putinning da'vosicha, urushni Rossiya boshlamagan, aksincha, Ukrainadagi urush davlat to'ntarishi bilan boshlangan.
Никто на Западе в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия.
G'arbda hech kim fojia qanday boshlanganini gapirishni istamaydi. Bu urush Ukrainada konstitutsiyaga zid bo'lgan davlat to'ntarishi bilan boshlandi. Bo'lib o'tgan voqealarda 2014-yilda Ukrainani qo'llab-quvvatlagan g'arb davlatlari aybdor, jumladan Qo'shma Shtatlardagi kuchlar bilan birgalikda davlat to'ntarishini qo'llab-quvvatlaganlar. Keyin nima bo'ldi? Qirim aholisi Ukrainani tark etdi. Eng yomoni mojaro zonasiga qurol kiritish. Ta'minotchilar qurol yaroq yetkazib berish bilan birga ularni boshqarishi juda jiddiy va xavfli qadam bo'ldi. Bunga javoban biz nima qilishimiz kerak? Biz raketalarni yo'q qilish uchun havo hujumidan mudofaa tizimimizni kuchaytiramiz. Ikkinchidan, agar kimdir bizning hududimizga zarba berish uchun bunday qurollarni jangovar zonaga yetkazib berish mumkin deb hisoblasa va biz uchun muammo tug'dirsa, nega biz ayni toifadagi qurollarimizni o'sha mamlakatlarning nozik obyektlariga zarba berish mumkin bo'lgan hududlarga joylashtirishga haqqimiz yo'q?
Оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России.
Putin Associated Press agentligining jurnalistlari bilan suhbatda G'arbda Ukrainadagi janglarni to'xtatish uchun imkoniyatlar borligini, lekin ular bundan foydalanmaganini aytdi.
Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует.
Negadir ular G'arbda Rossiya yadro qurolidan hech qachon foydalanmaydi deb ishonishadi. Bizning o'z yadro doktrinamiz bor. U yerda nima yozilganiga e'tibor bering. Kimningdir harakati suverenitetimiz va hududiy yaxlitligimizga tahdid soladigan bo'lsa, biz o'zimizdagi barcha bor vositalarni ishga solish mumkin deb hisoblaymiz. Ukrainadagi jangovar harakatlarni to'xtatish uchun nima qilish kerak? Ukrainaga qurol-yarog' yetkazib berishni to'xtating va jangovar harakatlar 2 ko'pi bilan 3 oy ichida tugaydi.
Эти действия прекратятся в течение 2, но максимум 3 месяцев.
Rossiya Ukraina nishonlariga bir necha yo'nalishda zarba berganini bildirdi. Ukraina esa so'nggi 24 soat ichida Rossiya hujumlarini qaytarganini da'vo qildi. Rossiya mudofa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya kuchlari frontning shimoliy, g'arbiy va janubiy yo'nalishlarida Ukraina shaxsiy tarkibi va texnikasiga, jumladan tanklar, zirhli texnikalar va artilleriyalariga hujum uyushtirgan. Bundan tashqari, Rossiya havo hujumidan mudofa bo'linmalari 55 ta dron, 10 ta raketa va 2 ta havo bombasini urib tushirganini da'vo qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'z hisobotini e'lon qilar ekan, Rossiya qo'shinlari asosiy kuchlarini Kupyansk va Pokrovsk yo'nalishlarida jamlagan haqida ma'lum qildi. Hisobotda qayd etilishicha, Rossiya qo'shinlari Ukrainaga Kupyansk yo'nalishida bosim o'tkazishda davom etmoqda. Ayni paytda Ukraina kuchlari Rossiyaning Kharkiv viloyati yo'nalishidagi 4 ta hujumni muvaffaqiyatli qaytargan, Valchansk viloyatida esa janglar davom etmoqda, deyiladi bosh shtab hisobotida. Tolibon hukumati delegatsiyasi Sankt-Peterburgda bo'lib o'tayotgan yillik iqtisodiy forumda ishtirok etmoqda. Garchi harakat Rossiyada rasman taqiqlangan bo'lsa ham, Tolibon hokimiyatni qo'lga kiritgandan beri Rossiya Tolibon bilan aloqalarini asta-sekin yo'lga qo'ymoqda. Rossiya tashqi ishlar va adliya vazirliklari prezident Vladimir Putinga Tolibonni terrorchi tashkilotlar ro'yxatidan chiqarish bo'yicha taklif qildi, deya xabar berdi o'tgan oy TASS davlat axborot agentligi Rossiya tashqi ishlar vazirligi qoshidagi 2-chi Osiyo departamenti direktori Zamir Kabulovga tayanib. Bir vaqtlar London va Nyu-Yorkdan yirik g'arb investorlari ishtirok etgan Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi Ukrainadagi urush davrida sezilarli darajada o'zgardi. Rossiyaning ulkan resurslari sarmoya kiritishni istagan g'arb sarmoyadorlari o'rnini endilikda Xitoy, Hindiston, Afrika va Yaqin Sharqdagi biznes vakillari egalladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Qatarga tashrif buyurib, Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Thani bilan uchrashdi. Zelenskiyni Doha aeroportida Qatar xalqaro hamkorlik bo'yicha davlat vaziri Lolva bin Rashid Al Xatir kutib oldi. Qatar davlat axborot agentligining yozishicha, yetakchilar urushni to'xtatish, tinch aholini himoya qilish va inqirozni dialog va diplomatik yo'llar orqali hal qilish uchun barcha aloqa kanallarini ochiq saqlash yo'llarini muhokama qilgan. Qatar Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari bilan birgalikda urush boshlanganidan beri Rossiya va Ukraina o'rtasida mahbuslar almashinuvi va boshqa muzokaralarda vositachi bo'lib kelmoqda. Germaniya kansleri Olaf Scholz 6 iyun kuni nemis parlamentida qilgan chiqishida Ukraina Rossiya ichidan qilingan hujumlarni qaytarish uchun g'arb yetkazib berayotgan qurollardan foydalanishi mumkinligini aytdi. Xalqaro huquqqa ko'ra Ukraina o'z hududiga, shaharlariga va aholisiga qilingan hujumlardan himoyalanish huquqiga ega, deya qo'shimcha qildi Scholz.
Biz har doimgidek javob choralarimizni muvofiqlashtirish uchun ittifoqchilarimiz bilan yaqindan hamkorlik qilyapmiz. Biz Ukraina xalqaro huquq doirasida o'z hududi, shaharlari va fuqarolariga qilingan hujumlardan o'zini himoya qilish huquqiga ega ekanligini yana bir bor tasdiqladik. Bu shuningdek, Rossiyaning to'g'ridan-to'g'ri o'z chegara pozitsiyalaridan Kharkivga amalga oshirayotgan hujumlarga ham taalluqlidir. Ukraina xalqaro huquqiy majburiyatlarga doimiy amal qilgan holda o'zini bunday hujumlardan himoya qilish uchun ittifoqchilar tomonidan taqdim etilgan qurollardan foydalanishi mumkin. Bu qarorni qabul qilishdan oldin hamkorlarimiz va ittifoqchilarimiz bilan qayta-qayta maslahatlashib olganimizni aytib o'tishim kerak.
NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ittifoqchilarini Ukrainaga harbiy yordam masalasida oldingi xatolarni takrorlamaslikka chaqirdi.
Planning Oxirgi
oylarda biz Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatishda ba'zi bo'shliqlar, kechikishlarni ko'rdik. Bu takrorlanmasligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Shuning uchun ham hozir NATOda Ukraina uchun NATO missiyasini qanday tashkil etish, shuningdek Ukrainaga uzoq muddatli moliyaviy yordamni kelishish ustida ishlayapmiz.
And the accountability they need when it comes to military support from NATO allies to Ukraine.
Politico nashriga ko'ra Ukraina F-16 uchuvchilarini tayyorlash sust kechayotganidan norozi. Nashr manbalariga ko'ra, Kiev F-16 qiruvchi uchoqlarini boshqarishni o'rganishlari uchun 30 nafar uchuvchisini zudlikda AQShga jo'natishga tayyorligini Jo Bayden ma'muriyatiga bir necha marta aytgan. Biroq Politico suhbatdoshlari Washington o'zining Arizonadagi bazasida atigi 12 nafar Ukraina uchuvchisini o'qitishga tayyorligini aytganlar. Ruminiya va Daniyadagi tayyorlov markazlari ham Kiev istagan miqdordagi Ukraina uchuvchilarini qabul qila olmaydi deb yozadi nashr. Eslatib o'tamiz, Ukraina 2024 yil oxiriga qadar Belgiya, Daniya va Niderlandiya 60 dan ziyod F-16 qiruvchi uchoqlarini olishi kutilmoqda. Ukraina razvedkasi: Qrimda Rossiya kemasi yo'q qilindi. Ukraina mudofa vazirligi razvedka bosh boshqarmasi vakili milliy telemarafon yoyinida shunday bayonot berdi. Bugun Qora dengiz akvatoriyasida dushmanning yana bir kemasi yo'q qilindi. Bu razvedka bosh boshqarmasi maxsus bo'linmasining ishi. Zarba dengizdan amalga oshirilgan, hammasi aniq. Dushmanning yana bir kemasi yakson bo'ldi, dedi Andrey Yusuf. Ukrainskaya Pravdaning RBB'dagi manbasi gap Qrim sohilida reydda turgan shatakchi kema haqida borayotganini qo'shimcha qilgan. Ushbu ma'lumotni mustaqil tarzda tekshirish imkoniyati hozircha yo'q. Belgrad viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov Staroaskolsk shahar okrugi hududidagi neft bazasiga Ukraina droni hujum qilganini bildirdi. Zarba natijasida bitta rezervuarga o't ketgan, yong'inni 4 ta o't o'chirish brigadasi bartaraf etgan. Mulozimga ko'ra o'lganlar va jabrlanganlar yo'q. Portlash to'lqini neft bazasi hududidagi qo'riqchilar binosi derazalarini sindirgan xolos. Dron zarbasi natijasida Rostov viloyatidagi neftni qayta ishlash zavodida yong'in sodir bo'ldi. Rostov viloyati gubernatori Vasiliy Golubovga ko'ra, o'tni o'chirishga 15 ta texnika va 120 kishi jalb qilingan. Ayni paytda yong'in kengayishining oldi olingani aytilmoqda. The Insider: Moldova bosh shtabi sobiq boshlig'i maxfiy ma'lumotlarni Rossiya razvedkasiga bergan. The Insider hamda Moldovaning kichik mamlakat nashri birga o'tkazgan surishtiruvga ko'ra, Moldova bosh shtabi sobiq boshlig'i Igor Gorgan maxfiy ma'lumotlarni Rossiya razvedkasidagi kuratori Aleksey Makarovga yuborgan. Jurnalistlar Gorganning Telegramdagi yozishmalarini o'qishga muvaffaq bo'lishdi. O'zaro yozishmalariga qaraganda, u Makarov bilan 2022 yil bahordan boshlab aloqada bo'lib turgan. Rossiya harbiy razvedkasi asosan Ukraina Moldovadan qanaqa qurollar sotib olayotgani bilan qiziqqan. Shuningdek, Gorgan Rossiyaga Moldova ichidagi siyosiy vaziyat, shuningdek Ukraina mudofa vazirligi vakillarining tashriflari haqida ham axborot berib turgani aytilmoqda. Gorgan bosh shtabda 2021 yil oxiriga qadar ishlagan, 2023 yilning iyulida esa BMTga ishga joylashgan. Jurnalistlarga ko'ra, bosh shtabning sobiq boshlig'i hanuz Rossiya razvedkasining muhim informatori hisoblanadi. Ukrainalik o'smir Yelisey Mamonov o'z sohasi bo'yicha eng yaxshi universitetda o'qishni orzu qiladi. Ammo hozirda u oilaviy ustaxonada Ukrain qo'shnilariga yordam berish uchun masofadan boshqariladigan zambil yasashni o'rganmoqda. Yelisey otasi Dmitriy va 10 yoshli singlisi Yeseniya bilan birgalikda ishlab kelmoqda. 14 yoshli o'smir allaqachon o'nlab qurilmalar yasagan. Mamonovlar oilasi 2022 yil fevralida Moskva bosqinidan ko'p o'tmay, Sharqiy Slavyansk shahridan qochib, Ukrainaning markaziy qismida ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Mamonovlarning tashabbusi Ukraina mudofa texnologiyalari akseleratori tomonidan moliyalashtirilmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Markaziy Osiyo rahbarlari Kremldan qo'rqishi rostmi? Chris Rickleton maqolasi tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Men hech kimni ayblamayman, dedi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 24 may kuni Xarkovda jurnalistlarga. Zelenskiy markaziy osiyolik hamkasblarini xafa qilmoqchi bo'lmagani ehtimol, chunki ular Kremldan qo'rqqani uchun Rossiya paras bo'lib qolayotganini aytdi. Bu bilan Ukraina rahbari ulardan qandaydir javob bo'lishini, jumladan Rossiyadan Kiyevga nisbatan tajovuzkorlikni to'xtatish va BMT nizomiga muvofiq tinchlik kelishuviga erishishni talab qilib, iyun oyida Shveysariyada bo'lib o'tadigan sammitga taklifi qabul qilinishini kutgan bo'lishi ham mumkin. Hozircha bu chorlov sukunat bilan kutib olindi. Ammo shu sukunat Zelenskiyning fikri to'g'riligini tasdiqlaydimi? Bu asosan pragmatizm, dedi Temur Umarov, Carnegie Rossiya Yevrosiyo markazi xodimi. Ammo albatta bu pragmatizmda qandaydir qo'rquv ham bor, chunki Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyani g'azablantiradigan harakatlar norozilikka sabab bo'lishi mumkinligini bilishadi, deydi u. Shu bilan birga, deydi Umarov, umumiy manzara Zelenskiy taxmin qilgandan ham murakkabroq. Ukrainada urush boshlangandan buyon Markaziy Osiyo diplomatiyasida xilma-xillik kuchaydi. Bu orada mintaqadagi ba'zi rahbarlar va boshqa yuqori martabali amaldorlar vaqti-vaqti bilan Moskva chizig'idan chetga chiqadigan ishlarni qildi. Ammo ular ham Rossiya bilan aloqalar muhimligini va Rossiya ularning rejimlari xavfsizlik uchun kerakligini tushunishadi, deydi Umarov. Bosqin boshlangandan beri Rossiya va Markaziy Osiyoning yuqori martabali amaldorlari o'rtasidagi ko'p sonli aloqalar, shuningdek, prezident Vladimir Putinning mintaqaga so'ngisida O'zbekistonga qilgan tashriflari buning dalildir. O'zbekistonga Rossiyaning energiya ta'minoti o'sib bormoqda. Putinning O'zbekistonga safari haqiqatan ham har ikki davlat uchun muhim edi. Tashrifning asosiy mavzusi Rossiya atom giganti Rosatom O'zbekistonda kichik atom elektrostansiyasini qurishi uzoq kutilgan tasdiqlanishi bo'ldi. Mirziyoyev hayotiy ahamiyatga ega deb atagan anchadan buyon rejalashtirilayotgan, lekin miqyosi qisqartirilgan loyiha. AQSh Kongressida Rossiyaning bir necha yirik davlat kompaniyalaridan biri bo'lgan Rosatomga qarshi sanksiyalar joriy etishni ko'zda tutuvchi qonun loyihasi ko'rib chiqilishiga qaramay, 350 megavatt quvvatga ega atom elektrostansiyasi bo'yicha kelishuvga erishildi. Ammo bu, shuningdek, Rossiyaning mintaqadagi eng ko'p aholiga ega mamlakat ustidan energiya ta'siri kuchayib borayotganini, bir vaqtda Rossiyadan gaz importini ko'paytirayotganini ko'rsatadi. Putin Gazprom kelasi yili mamlakatga gaz yetkazib berishni 4 barobarga 11 milliard kub metrga yetkazishga va'da berdi. Bunday ma'lumotlar O'zbekiston qanchalik chuqurda ekanligini ko'rsatadi, dedi jurnalist Peter Leonard tashrif haqidagi sharhida. Ammo reallik shuki, Mirziyoyevning boshqa iloji yo'q, deb yozadi Leonard. O'zbekiston sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning 2022 yilda parlamentda Ukraina haqidagi bayonotidan keyin Markaziy Osiyoda Kreml qo'rquvi bo'yicha bahslarda qiziq holat paydo bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, Komilov avvaliga sog'lig'i sababli iste'foga chiqqan, so'ng parlamentda Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlab gapirgandan so'ng Xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari lavozimiga o'tgan. Ukrainaning Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi Rossiya nazoratidagi tuzilmalar tan olinishi ehtimolini inkor qilish Komilovning urush haqidagi eng keskin bayonotlaridan biri bo'ldi va bunday holat O'zbekiston uchun ancha noodatiy sanaladi. Uning ishdan bo'shatilishi kuzatuvchilarda Moskvani tinchlantirish uchun qilinmadimikin degan savol paydo qilgan. Bu bilan O'zbekiston hurmatli, lekin qarib qolgan rasmini ishdan olib, g'arbga signal yubormadimikin? Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyadan qo'rqishlari mumkin, lekin ular g'arb sanksiyalaridan ham qo'rqishadi, dedi Umarov. Ularning strategiyasi hozirgacha buning oldini olishga harakat qilishdan iborat edi. Qozog'iston urush haqidagi bayonotlari, jumladan prezident Qasim-Jomart Tokayevning bayonotlari bilan ancha ilgari ketdi, ammo Rossiya bosqinini to'g'ridan-to'g'ri tanqid qilish darajasiga bormadi. Zelenskiyning o'tgan hafta Xarkovda Markaziy Osiyo yetakchilarida biroz muvozanat yetishmayotganini aytgani, ayniqsa qozoq diplomatlariga yoqmaydi, chunki Ostona bir necha bor urushni tugatish bo'yicha muzokaralar uchun mezbon bo'lishga tayyorligini bildirgan. Ammo Qozog'iston ham Rossiyaning energetika ta'siridan himoyasizga o'xshayapti. Mamlakat neft eksportining 4-3 qismidan ko'prog'ini Rossiya orqali eksport qiladi. Kamiga elektr quvvati taqchilligi ham jiddiy ko'rinadi. O'zbekiston singari Qozog'iston ham potensial atom elektr stansiyasiga ko'z tikmoqda va rasmiylar turli mamlakatlar kompaniyalari konsortsiumini ma'qul ko'rsa, Rosatom ochiqdan-ochiq AES qurishga intilmoqda. Ammo energetika masalasida har qanday qaror qabul qilinishidan oldin umumxalq referendumiga qo'yiladi, dedi Tokayev. Agar Rossiya mintaqaning eng kuchli ikki davlatiga hamon ta'sir o'tkaza olsa, qolganlar uchun manzara aniq, deydi olma-otalik siyosatshunos Do'stum Satbayev. Agar O'zbekiston va Qozog'iston uchun bu energiya resurslari taqchilligi bo'lsa, Qirg'iziston va Tojikiston uchun bu muhojirlar tomonidan Rossiyadan jo'natilgan pul o'tkazmalari, Turkmanistonda esa Rossiya xaridlariga bog'liq, dedi Satbayev. Rossiya ularning barchasi ustidan turli ta'sir kuchiga ega. Bundan tashqari, mushtarak avtoritar siyosiy o'xshashlik masalasi bor, deya qo'shimcha qiladi Satbayev. Ular nafaqat o'zlarini Zelenskiydan ko'ra ko'proq Putinga o'xshatadi, shuningdek, Si Szinpinga ham o'xshatsa kerak, demak, Zelenskiy ko'p jihatdan haq. Mintaqadagi Kremldan qo'rqishda ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan yakuniy omil Xitoyning mintaqadagi ulkan rolidir, deydi Satbayev.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
May kunlari Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan delegatsiya tarkibida O'zbekistonda bo'ldi. Chechen delegatsiyasi Toshkentga ushbu safarini Qodirovning shaxsiy yutug'i, Checheniston rahbarining musulmon mamlakatlardagi obro'-e'tiborining tasdig'i sifatida taqdim qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi tahririyatining aniqlashicha, Rossiyaning boshqa mintaqa rahbarlaridan farqli Ramzan Qodirov O'zbekistonga safari davomida mezbon tomon bilan biror kelishuvga erishmagan. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 26 may kuni Vladimir Putin bilan birga Toshkentga keldi. Shunga qaramay, u ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston va Rossiya mintaqalari kengashi yig'ilishida ishtirok etish uchun Checheniston delegatsiyasi bilan kelganini ma'lum qildi. Checheniston delegatsiyasi a'zolari orasida uning 17 yoshli o'g'li Eli Qodirov, jiyani Yoqub Zakriyev ham bor edi. U G'arb kompaniyasi ketganidan keyin Danonning Rossiyadagi filialini boshqarmoqda. Shuningdek, Davlat Dumasi deputati Adam Dilimxanov, Chechenistonning Rossiya Federatsiyasi prezidenti huzuridagi vakolatli vakili Behan Taymasxanov, Respublika bosh vazirining xavfsizlik bloki bo'yicha o'rinbosari Abu Zayd Vismurodov va respublika rahbari maslahatchisi Adam Shahidovlar ham Toshkentga keldi. Ajablanarlisi shundaki, respublikaning yangi tayinlangan bosh vaziri Magomed Davudov ayrim shartnomalarni imzolash kerak bo'lishini hisobga olsak, delegatsiya tarkibida bo'lishi kerak edi. Chechenlarning O'zbekistonga qiziqishi haqida gapirar ekan Qodirov bu mamlakatni Chechenistonda yaxshi bilishlari va sevishlarini, chunki otasi bu yerda o'qiganligini aytdi. Ahmad Qodirov 1982 yilda Buxoro Mir Arab madrasasini tamomlagan, 1986 yilda esa Toshkent Islom institutiga o'qishga kirgan. Checheniston rahbariyati Qodirovning shaxsiy his-tuyg'ulariga asoslanib, uning otasining ustozi va yaqin do'sti o'sha vaqtda Toshkent Islom instituti rektori bo'lgan marhum muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf orqali uzoq vaqtdan beri O'zbekiston bilan aloqalarini saqlab kelgan. Ikki davlat prezidentlarining Toshkentda bo'lib o'tgan muzokaralarda tovar ayirboshlash hajmini yanada oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Putinga Checheniston rahbaridan tashqari Tatariston rahbari Rustam Minnixanov ham hamrohlik qildi. Tatariston matbuoti ikki musulmon mintaqasi rahbarlarining safarida ishtirok etishini Rossiya prezidentining Rossiyaning islom olami bilan o'zaro hamkorligi strategiyasi sifatida baholamoqda. Shu bilan birga Checheniston va Tatarstondan kelgan ikki delegatsiyaning rolini taqqoslab bo'lmaydi. Checheniston rahbarining ishtiroki rasmiyatchilik bo'lgani tadbirlarda ko'rinib turdi. Qodirov va uning atrofidagilardan farqli o'laroq bu yig'ilishda Tatariston rahbari so'zga chiqdi. O'zbekiston bosh vaziri Aripov mamlakatning barcha hududlari Tatariston bilan hamkorlik qilish istagini ta'kidladi. Minnixonov jurnalistlarga o'z loyihalarini tanishtirdi. Ulardan uchtasi Chirchiq, Jizzax va Buxoro shaharlarida amalga oshiriladi. Checheniston Rossiyaning bir qancha viloyatlaridan farqli o'laroq birorta ham savdo-iqtisodiy shartnoma imzolamagan. Qodirovning birodarlik munosabatlari ifodasidan tashqari ko'rsatadigan hech narsasi yo'q edi. U Checheniston O'zbekiston bilan hamkorlikni kengaytirishga tayyor deb mujmal gaplar aytdi. Qodirov shuningdek, o'tgan yili uning qizi o'sha paytda Checheniston Madaniyat vazirligi rahbari Ayhat Qodirova O'zbekistonga tashrif buyurganini ham eslatib o'tdi. U yil davomida aniq loyihaga aylanmagan madaniyat sohasidagi hamkorlik haqida ham gapirdi. 2023 yil iyun oyida O'zbekiston aviatashuvchisi Grozniydan Toshkentga to'g'ridan-to'g'ri reysni yo'lga qo'ydi. Bu muhim sayyohlik yo'nalishi bo'lishi taxmin qilingandi. Aslida parvoz faqat subsidiyalangan deya qayd etadi Grozniy aeroporti xodimi Kavkaz Reali bilan suhbatda. O'zbekistonda chechenlar jamoasining yo'qligi sababli u faqat qo'shni davlatlarga qiziqish yoki kamroq hollarda Respublika muftiyati tomonidan tashkil etiladigan Buxoro, Samarqand va Xivadagi sufiylar maqbaralariga ziyoratchilarga qiziq bo'lishi mumkin. Parvoz haftada bir marta amalga oshiriladi. Qo'shni Maxachkala aeroportidan esa Toshkentga haftasiga ikkita reys bor. Ammo bu sayohat Qodirov uchun ikkinchi o'g'li Elini yorug'likka olib chiqish imkoniyati bo'ldi. U katta o'g'li Ahmad va uchinchi o'g'li Adamdan farqli o'laroq noma'lum sabablarga ko'ra bunda e'tibordan mahrum edi. Elining rasmiy delegatsiya tarkibidagi ishtiroki Toshkentda Ahmad Arena sport majmuasini qurish rejalari bilan izohlandi. U 2024 yil martidan boshlab Eli Respublika boks federatsiyasini boshqarib keladi va Ahmad sport klubi bosh direktori hisoblanadi. Rossiya federal tadqiqot institutlaridan birining Shimoliy Kavkaz bo'yicha eksperti fikricha, Checheniston rahbari O'zbekistonga safari chog'ida odatdagidan ko'ra ko'proq shoumendek ta'surot qoldirdi. Rossiyaning bir qancha viloyatlaridan farqli o'laroq Checheniston rahbarlari ham delegatsiya tarkibida bo'lgan, ammo O'zbekiston bilan birorta ham savdo iqtisodiy shartnoma imzolamagan. Biroq Qodirov odatdagidek o'zini ko'rsatdi va Chechenlarning O'zbekiston haqidagi barcha tasavvurlarini marhum otasining Buxoro madrasasida o'qiganiga bog'ladi. Vaholanki bu chechenlar uchun unchalik qiziq emas, deb ta'kidlaydi suhbatdosh.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hech o'zbek tilini to'liq o'rgana olmadilar va ulgunlaricha aynan shu qirim tatar tilida gapirdilar biz bilan, bu singlim.
Jizzaxlik Nargiz Qosimovaning marhum onasi Nariya Umerova asli qirimlik. O'tgan asrda 1944-yilning 18-20 may kunlari bir kechada vatani Qrimdan yuk vagonlariga ortilib, O'zbekistonga surgun qilingan 150 ming qrimlikdan biri edi. Bu yil qrimliklar surgunining 80 yilligi xotirlanmoqda. Nargiz ham onasining Qrim haqidagi xotirlarini hech unutmagan.
Hammani tong saharda bir joyga yig'ishgan, bir necha da vaqt ichida faqatgina ular ustki kiyimini va kerakli bir ikkita ozginagina o'sha yarim qop unnimi, bug'doydimi olishga ulgurishgan xolos. Boshqa hech narsani oldirgani qo'yishmagan. Ya'ni eslaydilar, onamni boshida taqiya bor edi. Ya'ni taqiya o'sha duppa bo'lgan. O'sha duppani mana shu cheti to'la tilla tangalar osilgandi deylar. Mana shu har endi o'sha yarim qop olgan bug'doy bir pasta tugab qolgan, chunki eng yomoni albatta ularni komfortabelni qanaqadir vagonlarga tiqmasdan, balki o'sha gruzovoy vagonlarga, yuk tashuvchi vagonlarga jipslashtirib tiqishgan odamlarga va yo'lda eslaydilar, hech qanday ovqat berilgan, na suv berilgan, faqatgina o'sha to'xtaganda odamlar go'rillab chiqib topgani o'sha bir hovuch un va o'sha kulmak bo'ladimi, ochiq suv havzasi bo'ladimi, o'sha suvdan olib ichishga majbur bo'lishardi. Umuman qaynatishga ham nima bo'lmasdi. Har to'xtaganda buvim o'sha taqiyasidan bitta tilla tangani uzib olib, o'shanga bir kilomi yarim kilo unga o'sha tilla tangani almashtirganlar va o'sha yo'l-yo'lakay mana shuni ozgina bo'lsa ham pishirib bir amallab O'zbekistongacha yetib kelishgan. O'zbekistonga yetib kelishi bir oy davom etgan.
Yilda Yosif Stalin imzolagan SSR Davlat Mudofa Qo'mitasi buyrug'i bilan quvg'in qilingan Qrim tatarlarining katta qismi O'zbekiston, yana bir qismi Qozog'iston, Tojikiston va Rossiyaning boshqa mintaqalariga ko'chirildi. O'shanda sobiq Sovet Ittifoqi rahbariyatiga ko'ra 180 mingdan ortiq, ammo Qrim tatar faollariga ko'ra 420 mingdan ortiq odam vatanidan quvg'in qilingan. 1944-yilning 8-iyunda O'zbekiston SSR Ichki ishlar xalq komissari Yo'ldosh Bobojonov Lavrentiy Beriyaga yozgan maktubida respublikadagi Qrim tatarlari sonini 151529 kishi deb ko'rsatgan. Stalin hukumati Qrim tatarlarini ko'chirish qarorini ularning ayrim vakillari fashist Germaniyasi tarafida kurashgani sababi bilan izohlagan. Butun boshli xalqlarning o'z yerlaridan badarg'a qilinishi Stalin qatag'onlarining alohida ko'rinishi sifatida tarixga kirgan.
Nargiz Qosimovaning eslashicha, onasi bo'lgan yuk poyezdi eshelonida jami 32 ming qrim tatar bor edi. Eshelon O'zbekistonga bir oy yo'l bosgan.
Bir oy ichida o'sha 32 ming atrofidagi odamdan deyarli 8 mingdan ko'prog'i yo'lda qirilib ketgan. keyin yana bitta narsani dahshat bilan eslaydilar. Hatto mana shu masalan o'liklarni ko'mishga berishmas, ozginagina o'sha poyezd to'xtagan payti просто yosh bola bo'lsa, agarda yosh bola o'lgan bo'lsa, juda ham kichik bola bo'lsa, shunday vagonni derazasidan chiqarib tashlashar, katta odam o'lgan bo'lsa, shu to'xtagani bilan shunday yo'l chetiga shunday chiqarib murdasini chiqarib tashlashardi deydi. Bu yana xalqqa ma'naviy zarba ham bo'lib xizmat qilgan ma'naviy zarba bo'lgandan dalolat beradi. Juda ham qirim tatarlar juda ham ko'p qiynaldi.
Moskvaning buyrug'i bilan surgun qilingan qirimliklar savxoz, kolxoz va ishlab chiqarish hududlaridagi bo'sh turar joylarga joylashtirilgan. Ularning 56 mingdan ortig'i Toshkent, 31 mingi Samarqand, qolganlari Andijon, Namangan, Qashqadaryo va Buxoroga joylashtirilgandi. Samarqand viloyatining Qirim tatarlari kirib borgan Narpay tumani keyinchalik Navoiy viloyatiga o'tdi. Bu yerda hanuz Qirim tatarlar qishlog'i bor. Nargisning onasi Langar qishlog'ida yashagan.
Xatirchi tumaniga o'sha Valfram koni yoniga nima qilishgan? Langar qishlog'iga olib borib tashlashgan. Sal katta bo'lganimizdan keyin borib o'sha joyda borib ko'rgandik. Unda dadam rahmatli tirik edilar, o'bargandilar. Kichkina-kichkina kibitka deyishadi, ya'ni toshdan qurilgan kichkina-kichkina yirtulachalar. Da kichkina-kichkina uychalarda yashashga majbur bo'lishgan va deyarli hammasi o'sha Valfram konida ishlash Valfram konida hech qanaqa xavfsizlikka rioya qilinmagan va u yerda ham aynan radiatsiyadan, aynan o'sha tibbiy yordam ko'rsatilmagan, yo'lda ham tibbiy yordam ko'rsatilmagan, u yerda ham tibbiy yordam ko'rsatilmaganligi natijasida hamda juda ham ko'pchilik och qolgani natijasida juda ham ko'p o'sha paytda ham qirim tatarlar qirilib ketgan. Eng ko'p qirim tatarlarni qirilganligi bu 40 o'sha deportatsiya qilingan aholini 40%igacha 46-47 bo'lgan ochlik natijasida qirilganligini ham eslaydilar.
1953 yilning 1-yanvariga kelib, ya'ni deportatsiyadan qariyb 10 yil o'tib muhrlangan rasmiy hujjatlarga ko'ra, O'zbekistondagi qirim tatarlari soni o'shanda 20 mingga kamaygan edi. Rasmiy manbalar buni qirim tatarlarining o'z shaxsiga oid hujjatlarida mahalliy tatar deb qayd etishni istagani bilan izohlaydi. Ammo qirim tatarlari faollari buni o'z jamoasining og'ir hayoti, og'ir mehnati hamda kasallik va ochlikdan nobud bo'lgani bilan izohlaydi. Ochipun holda surgun qilingan tatarlar avvaliga O'zbekistonda juda qiyin sharoitlarda KGB nazorati ostida yashaganlar. Ozodlik jamoasi o'tgan yil Ukrainaga qilgan safari chog'ida Kiyevda suhbatlashgan 78 yashar Habiba Ermatova asli Toshkent viloyatidan, otasi o'zbek, onasi esa qirim tatari. U ham Qrimdan quvg'in qilingan onasining O'zbekistondagi ilk hayotini yaxshi xotirlaydi. Aytishicha, qrimliklarni hayotda ushlab qolgan asosiy narsa ularning mehnatkash, yaxshi dehqon va tadbirkorligi bo'lgan.
Men shu yerda tug'ilganman-da. Eshik deraza bo'lmagan. Piskentda, garnak degan yer bor edi, leshoz degan. Oldini to'g'irlab, supalar qurib, o'zimiz qo'ldan hammasi.
Yoz-qish
yer to'ladi. 3 km Piskent sentriga maktabga qatnaganman. 4-ta akamning o'qigan yigitlar yelkasida ob o'chirtni olib ob kelishardi. Anamdan yalangoyoq bo'lgan biz. Buvim shunchalik usta ediki, hali xum nimalar bor edi. Xumlar, idishlar, ha. Uni ichiga qovurib, go'sht qazlar ichiga tiqib olib borib, uyoqlarga bir joylarga buvim bilgan joyga kumb kelar edi. Kumb kelib, keyin menyali potixonku edi.
Nima ko'rsa, olib qo'yarmidi?
Olib qo'yar, olib qo'ygandan tashqari yaxshi yashayapti deb yana quloq bo'lamiz deb buvim уже shunchalik qo'rqib qolishgan buvam bilan. Dadam leshozda butun haligi kanallar, ariqlarni chetiga nimalar ektirishardi. И ko'chatlarni orasiga kukuruza, makka jo'xori, lobiya, mosh, nima topishsa, no'xat, azgina-azgina bo'lsa ham, bir dona bo'lsa ham tashlasa, yanagi yilga ko'proq ekamiz deb mana shunday qilib, ana shuna qilib ochitgan chiqib ketishgan. Ana keyin dadam buvam juda pishiq edi. Әлі немісілерді, пленнелерді алып келгенде, Ангринге алып келішкен. Шахтада ішіләш үшін. Көмір қазышарды көй ерді. Хам тілліқ шықарышарды өй ерді, Ангринде. Өй ерге алып келгенде, немісілер өзлерімінен сепаратор, мәсарубка, машина қында ішілер алып келген. Бұғам екті сепаратор сатуға ген оларды. Бұтын kim ichkisi kim nimasi bo'lsa sutini olib kelib bizdan separatordan chiqarishardi deb bir haftada bir marta sizlarniki bu bizani nimamiz sutimiz deb tashlab ketishardi. Keyin bizlar qurt qilishardi, tvorog bu juda pishtaydi har nimaga. Onam ham pishig'idi. Hamma narsani
shunda. Qaynona kelin topishibdi-da.
Ha. Вот она индемасада, что-то ям спокойно еда она.
Михмет там хочет момент всякий,
я? Она шуна кылып, сут каймадан, кейн курта барып сат шарады, творог сат шарады, сут каймак сат шарады, яке пул бумаса тхумге алмаштыр шарады, гошке алмаштыр шарады, ким нама бір-бірімінен карчика пиязге дегенде, карчика пиязге деген агаротымыз, жойымыз юғыда. Нима қыларды, қаншына қылып, алмашып күн көрәрдік.
Енді мана шу демек, Сталин өлгеннен кейін еркінлік беріп башлашқаны, демек
Қырым татарлар. Сталин өлгеннен кейін, хамма Қырым татарларға кейін паспорт учетке беріп, нима қылып паспорт беріп, 56-шы жыл анам ЗАГС-тан өткен кейін. Хаммамыз төрттен бешінші баласыға уже бүгін ерте ағыр аяғыды.
Хабиба Ерматова гапырып бергені кәбі хикояларны Наргиз Қасимова хам еслейді.
Онамды дүгенелері бар, Насиб апа бір ұмыр дүгене болышкен, 60-50 дүгене Насиб апа көп айтардылады. Біз көп нәрсені Қырым татарлардан өргендік. Қырым татарлар жүдем азады ва михнаткаш ва жүдем пазанды бүгенлігі сабапылы. Жүдем көпчілік ұшап айтты, негітларымыз Қырым татарларға үйленішке харекет қыларды. Çünki Qırım tatarlarga uylanish bir qanaqada bir sharaf edi deb kulardilar biz chetda qolib ketardik Nasib opa aytganlari ismida. Mana shu ikkita xalqni juda ham ahil bo'lib yashaganligi, bir-birini qo'llab-quvvatlab yashaganligi bu insoniyatga xos narsa va o'ylaymanki Qırım tatarlar ham o'zbeklarni hech qachon unutmaydi, o'zbeklar ham Qırım tatarlarni hech qachon unutishmaydi.
Qırım yarım oralı geografik joylashuvi hamda qadimiy boy o'tmishi bois, uning aholisi savdo, siyosat va dehqonchilik hamda chorvani yaxshi bilgan. Qırım ahli g'arbdan sharqqa yoki sharqdan g'arbga yo'nalgan savdo oqimi bilan bir paytda harbiy nizolar va urushlar uchun ham darvoza bo'lib kelgan. Ya'ni yarim oral aholisi til, din va madaniyati bilan birga mohir jangchilari hamda qudratli xoqonlari bilan ham mintaqada katta o'rin tutgani ma'lum. Shu bois Oltin O'rda qulagach 1441-yilda tashkil topgan Qirim xonligi to 1783-yilgacha, ya'ni 350 yil hukm surgan. Bu xonlik 6 asr hukm surgan Usmonli xalifaligining vassali bo'lgan va Qirim tatarlari Usmonli tarixida ham alohida ahamiyatga ega bo'lgan. Qirim Markaziy Osiyodagi xonliklar uchun ham muhim mintaqa. Hozirga qadar Qirimda Buxoroning so'nggi amiri Olimxonning saroyi saqlanadi.
Qirim tarixini yaxshi o'rgangan Sinaver Qodirov ham deportatsiya qilingan qirimliklarning avlodi Samarqandda tug'ilgan. O'zbek tilini hanuz yaxshi tushunadi, ozmi ko'pmi gapiradi.
Tug'ilganman Samarqandda. Да, мне было 12 лет, когда мы...
А как опросить, и то, когда воздух, что я принесу, если сможешь?
Ну, думаю, что еще не очень забыл. Он и Киашар Боганда, и на 1966 году зальзала Боганда. Елін охырда, бұл декабр ойларда, бізді Тошкенге көшіп бордық. И уже пайттан 90-шы елге қадар Тошкенге яшаған. Осы бүйген мен Тошкенге. Балалығым Самарқанда болса, енді осы бүйдім Тошкенге. Мен яшаған, Самарқанда яшаған жөйімді өзбегі оғыды. Таджигами оғыды. Бұл супер деген болы қасаба, яғни поселок городского типа, анда супер фосфатный завод. Uzbekistan'da en büyük zavodandaydı. Çünkü Sovyet Birliği'nde ikinci zavod idi mi? Şunaka. Anda mınası yok idi Uzbekler. Bizim sınıfımızda iki bala var idi. Uzbek balası, birisi oğlu, bu zavodun direktörün oğlu Kamalov idi ve bir kız militsiya başının kızı idi.
Qodirov bilan ham o'tgan yil kuzda Kiyevda suhbatlashgandik. U bilan Kiyevdagi Qrim tatarlarining Cheburek oshxonasida tasodifan ko'rishib qoldik. Senaver Qodirov asli qrimlik siyosiy faollardan biri. Sobiq Sovet davrida bu faoliyati uchun qamalgan, O'zbekistonda sud qilingan. 1953-yilga kelib Yosif Stalin vafot etdi. O'zbekistonga surgun qilingan qrimliklarning hayoti biroz yengillashdi. 1960-yillarda esa SSSR bo'ylab deportatsiya qilingan barcha millatlarga o'z yurtlariga qaytishi uchun ruxsat berildi. Ammo Qrim tatarlarga ruxsat tegmadi. Tarixiy hujjatlarda buning sababi vatanida ularga yer joy qolmagani. Bu joylar SSSR rahbariyati ko'chirib kelgan boshqa aholi tomonidan egallangani qayd etiladi. Sinaver Qodirovga ko'ra o'shanda markaz qo'mga ikkita taklif kiritilgan. Biri qrimliklar uchun Jizzax hududida, O'zbekistonning Jizzax viloyati hududida alohida avtonomiya tashkil qilib berish, yana biri esa shunday birlikni Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanida tashkil qilish. Sinaver Qodirovga ko'ra bu taklifni o'sha kezda O'zbekiston SSSR Kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasi raisi bo'lgan Sharof Rashidov quvvatlagan. Bu tarixiy davrlar biroz murakkab o'tgani bois Qodirov hikoyaning qolganini rus tilida so'zlaydi.
Это не Рашидов определял, а все-таки Москва. Но Рашидов при этом был не против, скажу почему. По одной простой причине. Во-первых...
Ammo buni Rashidov emas. Oxir-oqibatda Moskva belgilardi. Rashidov esa bu loyihalarga qarshi emas edi. Sababini aytay. Birinchidan, biz til jihatdan yaqin edik. E'tiqodda yaqin edik. Shuningdek, mehnatkashlik, turmush madaniyati, o'qimishlilik darajasi bo'yicha ham biz Rashidovga ko'proq ma'qul edik. Chunki bu paytda Moskva nafaqat bizni keltiradi. Ayni paytda u rus tilidagi aholini ham keltirish, o'zbeklar bilan qorishtirish va assimilyatsiya qilishga urinayotgan edi. Ya'ni Rashidov va uning tegarasi tushunchasida biz ularga yaqinroq edik. Qolaversa yana bir narsani unutmaslik kerakki, bizning vakillarimiz 1930-yillardayoq O'zbekistonda edi. Mamlakatda o'sha kezdagi hukumat bilan ishlagan edilar. Bizda milliy harakatning eng eski faollaridan biri bor edi. Uning laqabi Mustafa Bolshevik edi, Mustafa Halilov. U siyosiy rahbariyat bilan yaqin aloqada edi. Ya'ni o'sha kezda biz ketsak, o'rnimizni kimdir egallardi va bu o'zbeklar bo'lmasdi. Shu yerda men sizga yana bir narsani aytaman. Bu masalada diametral qarama-qarshi pozitsiya bor edi. O'zbekiston bizning ketishimizni istamasa, Ukraina kelishimizni istamasa. Chunki Qrimni Ukraina o'z hududi deb hisoblay boshlagandi. Shuning uchun O'zbekistonda biz uylarimizni sota olmasdik, qaytdan chiqa olmasdik va ayni paytda Qrimdan uy ola olmasdik. Va qaytga tura olmasdik. U yerdan ish topa olmasdik.
Lekin qrimliklar eng boshidan beri o'z yurtiga qaytishni istashdi. O'zbekistondagi qrim tatarlari bu iltimos bilan SSSR Markaziy qo'mitasiga murojaat ham yozishdi. Ammo inobatga olinmadi. Natijada O'zbekistonda faol qrim tatarlarining yashirin jamoalari tashkil bo'la boshladi. Bunday harakatlarning tuzilishi va umuman sobiq Sovet ittifoqidagi qrim tatarlari birlashuvida katta rol o'ynagan millat vakillaridan biri Mustafa Jamilovdir. O'zbekistonga deportatsiya qilingan paytida Jamilov 6 oylik chaqaloq bo'lgan. Bugunga kelib millat lideriga aylangan bu shaxs 1961-yilda Qrim tatarlari ittifoqiga asos solgan. Ammo buning ortidan ta'qib va ta'ziqlarga uchrab, ilk bor Toshkent irrigatsiya institutida o'qib yurgan kezlarida antisovet tashviqotida ayblanib, o'qishdan haydaladi. Keyin esa 1966-yilda Sho'ro armiyasida xizmat qilishdan bosh tortgani uchun 1,5 yilga tosh turmaga tashlanadi. Keyin 1969-yilda ilk bor tashkil etilgan SSSRda inson huquqlarini himoya qilish tashabbus guruhi ta'sischisi bo'ladi. Buning uchun yana 3 yilga qamaladi. Shu tariqa jami 6 marta qamoqqa tashlanadi va asosan O'zbekistondagi turmalarda o'tiradi. Jamilov aynan o'zbek turmalarida eng uzoq 303 kun ochlik qilgan mahkum sifatida tarixga kirgan. Buni akademik Saxirov o'z xotiralarida yozib qoldirgan.
Birinchi kez menda student bo'lganim zamon meni
birinchi marta talabalikdan quvishdi va meni Sovet armiyasiga olishmoqchi bo'lishdi. O'shanda men voyenkomatga borib, meni ishonchsiz odam deb universitetdan quvdingiz. Ammo endi bu ishonib bo'lmaydigan odam qo'liga qurol bermoqchisiz. Mantig'ingizni tushunmayapman deb aytdim. Kim sizga qurol beramiz dedi. Belkurak beramiz deyishdi. Avtomat bo'lsa borardim, lekin belkurakka rozi emasman deb aytdim. Unda rad etganingiz haqida yozib bering deyishdi. Men esa Sovet armiyasida xizmat qilishdan bosh tortaman. Chunki bu armiya Sovet davlatini, vatanini tashqi dushmandan himoya qilish uchun tuzilgan. Mening esa vatanim yo'q. Uni mendan Sovet hukumati tortib olgan deb yozib berdim. O'shanda birinchi marta 1 yarim yilga qamaldim, ammo u paytdagi jinoyat kodeksida 191 modda bor edi. Sovet tuzumiga tuhmat va ichki hamda tashqi siyosatiga putur yetkazuvchi materiallarni tuzish degan ayblov bilan keyingi mahkamalarning asosiy qismi O'zbekistonda bo'lib o'tdi.
Bu statyada deb undan so'raki mahkamalarim deb chiqdi O'zbekistonda bo'ldi.
Yani ağır
şuna hatıralar kalgandı Özbekistan'da, ne? Ağır hatıralar ama böyle parlak hatıralar da var. Orada çok dostlarım, bizim o geç...
Ağır hatıralar yine emas, parlak hatıralar ham bor. U yerde dostlarım ko'p, bolalik yillarim o'tdi. Biz O'zbek qishlog'ida edik. Men top-toza O'zbek tilida gaplashardim. Ruscha bir necha so'z bilardim, xolos. Salom, xayr va ozgina so'kinishni bilardim.
1989 yılda SSR'nin oxirgi rahbari Mikhail Gorbachev ruxsati bilan tarixiy vataniga qaytishga ruxsat berilganda Mustafa Jamilov va Sinover Qodirov ham minglab qirimliklar kabi yurtiga qaytdi. Yurtga qaytish 2014 yilgacha davom etdi, ammo o'sha yili Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilingach, tatarlar yana bir bor yurtidan mosuv bo'ldi.
Сказали, не назначайте сессию, не взрывайте ситуацию в Крыму, потому что уже вчера было понятно.
Видейдим, бирдамага танкалар маҳалламиздан юриб бошлади, оғлимга звонит қилдим.
Унгача сиз тушунмадингизми ўлаётган?
Йўқ, энди нима бўлганлигини билмадик. Ну, гвардейский бизга яқин эди-да. Урус ҳарбийлар бўлганлигини кейин билдик. А. Вот, унда только киимлари зелёные были. Ошондан кейин yani mahallalarni boshida va oxirida bittadan tank qo'yib qo'yishdi. Nima yelka nimasiga zelenniy bantik boylab, orqasida nimasi bilan yurishdi, bunday qilib ko'chadan-ko'cha hayron qoldik. Bu yerga kelganimizda yeydigan qoshig'imiz yo'q edi, kosamiz yo'q edi.
Siz o'zingizni Qrim tatar deb bilasizmi, o'zbek deb bilasizmi?
O'zbekistonda tug'ildim, baribir наверное o'zbek deb bilaman.
2014 yılda Qrimni ikinci bor tark etgan tatarlar hozir Kiyev yoki Yevropaning boshqa davlatlarida yashamoqda. Ular orasida O'zbekistonga qaytganlar qariyb yo'q hisobi. O'zbekistondagi diaspora vakillarining hisob-kitobicha respublikada hozir 80 mingdan 100 mingga qadar Qrim tatari bor. Ularning aksari O'zbekistonda tug'ilgan 2 yoki 3 avlod vakillari. Diaspora vakillariga ko'ra ular orasida Qrimga ketishni istovchilar ko'p emas.
Bilganlar so'rashadi, shu ketgim kelmaydimi, bormaysanmi deb. To'g'risi yo'q, ketgim kelmaydi, to'g'ri. Qanaqadir bir dengizni oldida o'zimda uyim bo'lishini, men shunaqa zo'r joyda yashashni xohlayman, u nimagadir lekin meni tortmaydi, chunki men shu O'zbekistonda tug'ilib o'sganman, O'zbekistonda ilm oldim, men shu yerda tuproqqa, men shu tuproqqa, O'zbekiston tuprog'iga kindik qonim to'kilgan. Ona tilim qrim tatar bo'lsa ham, meni ota yurtim bu O'zbekiston.
2014 yılda Rossiyanın Qrimni anneksiya qilishi hamda 2022 yılda Rossiyanın Ukrainaga boshlangan bosqini O'zbekistondagi qrimliklar uchun gapirish og'irli va noqulay mavzulardan biriga o'xshaydi. Ozodlik O'zbekistondagi Qrim tatarlarining Avdet madaniyat markaziga bog'langganida bu markazdan biror izoh ololmadi. Muxbir bog'langan aksar o'zbekistonlik Qrim tatarlari esa Rossiya nazoratidagi yarim orolda yaqinlari borligi, urush va anneksiya haqida gapirish ularning yaqinlari xavfsizligiga tahdid bo'lishidan xavotir qilishini ochiq aytdi. Ayni paytda Rossiyaga qarshi kurashayotgan Ukraina armiyasi safida ham Qrim tatarlarining o'rni katta. Va shu bois yarim orolda Rossiya nazoratida yashayotgan tatarlarning ustidan kuchli bosim va tazyiqlar tinmayotir. Hozirda Ukraina mudofa vaziri bo'lib turgan Rustam Umerov ham Qrim tatarlaridan biri va u O'zbekistonda tug'ilgan. U Ukraina tarixida vazir portfelini qo'lga kiritgan ilk Qrim tatar bo'ldi.
O'zbekistonda, Qozog'istonda bir qancha
Rustam Umerov biznesmen edi. O'zbekiston va Qozog'istonda bir necha firmalar bor edi. Ammo Rustam shunaqa odamki, bunaqalar dunyoda kam. Rustamning dunyoning turli davlatlarida aloqalari ko'p. Urush boshlangandan keyin o'sha aloqalari vositasida Ukrainaga yordam olib keldi. Bir kuni 23 millionmi, 26 million dollarmikin shartnomaga erishibdi, ammo budjetda pul yo'q. O'zbekiston va Qozog'istondagi firmalarni shartda sotib, puliga qurol olib, davlatga topshirdi. Bunaqa odamlar juda kam, ammo hech qayerda bu haqda matbuotga gapirmadi, gapirmaydi. U shunaqa odam.
Ammo hech bir yerda basında men böyle şey yaptım demez.
Allaqachon O'zbekiston fuqarolariga aylangan qrimliklarning Qrim haqida sukut saqlashiga yana bir sabab esa yashab turgan yurtidagi siyosatdir. O'zbekiston hukumati Ukrainadagi urush borasida neytral pozitsiyani tutishini bildirgan, ammo G'arb diplomatlari va Ukraina tomoni Toshkentning urushga nisbatan go'yoki neytral pozitsiyasi aslida Rossiyaga juda ham yaqin ekanini aytishadi. Ukrainada urush boshlangandan beri o'tgan 2 yildan ortiqroq vaqt mobaynida prezident Shavkat Mirziyoyev biror marta Ukraina nomini tilga olmadi. Prezident Zelenskiy bilan muloqot qilmadi. Bu orada u bir necha bor Moskvaga safar qildi. O'tgan hafta esa urush jinoyatlarida gumon qilinayotgan prezident Putinni nafaqat Ko'k saroyda, balki o'zining Toshkentdagi uyida ham mehmon qildi. Toshkentda ekan Putin Ukraina va uning ittifoqchilariga qarshi navbatdagi tahdidli bayonotlarini qildi. Rossiya prezidenti Ukraina bu urushda qozona olmaydi va Ukrainaga yordam berayotganlar global urushni istaydimi deya ochiq-oshkor tahdid qildi. Rossiyaning 2022 yil fevralda Ukrainaga boshlagan bosqini qachon bitishi hozircha noma'lum. Bu urush yakunida Qrim Ukrainaga qaytadimi va agar qaytsa, qrimliklar orzu qilgani kabi bir kuni Ukraina tarkibidagi muxtoriyatga aylanadimi, bu ham noma'lum. Ammo qrimliklar tezroq urush tugab, bu tilaklari amalga oshishini orzu qilishadi va bu uqubatli yo'ldan toymay, millat kelajagi uchun kurashda davom etishini aytishadi.
O'ylaymanki, Qrim tatarlarining o'z mustaqilligi uchun kurashi hech qachon so'nmaydi. Chunki o'sha kichkinagina go'zal orol baribir Qrim tatarlarining ona vatani.
Muxtar jamhuriyati Ukraina tarkibida. Lekin Ukraina demokratik Ukraina Avropa birligining sahibi olarak o'yla Ukrainada ko'ramiz.
Agar biz bu urushda yutqizsak, Qrim ruslar qo'lida qolsa, xalqimiz uchun hech qanaqa kelajak yo'q. Yo Qrimni tark etishadi, yoki ruslashib millat o'laroq yer yuzidan yo'q bo'lib ketamiz. Shuning uchun qo'limizda borini davlatga beramiz.
Uchun ne var bo'lsa, davlatga beramiz.
Human Rights Watch O'zbekiston hukumatini prezidentni internetda haqoratlash aybini bekor qilishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini internetda prezidentni haqoratlaganlik uchun jinoiy jazoni nazarda tutuvchi ayblovni bekor qilish va ushbu ayblov bo'yicha mahkum etilgan barcha shaxslarni zudlik bilan ozod etish yuzasidan amaliy qadamlar qo'yishga chaqirdi. Tashkilot 30 may kuni e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, O'zbekistonda internetda prezidentni haqorat qilganlik uchun qamoqqa tashlanganlar soni oshib bormoqda. O'zbekiston Jinoyat kodeksining Human Rights Watch bayonotida tilga olingan 158 moddasi 3-chi qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butunjahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilishni nazarda tutadi va 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Tashkilotga ko'ra, 5 yillik qamoq jazosini nazarda tutuvchi mazkur ayblov inson huquqlarining buzilishi hisoblanadi. O'zbekistonda odamlar prezident va boshqa hokimiyat organlarini ochiq, ta'qib qilinishidan qo'rqmasdan tanqid qila olishi kerak, deydi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson. Human Rights Watch o'tgan yili O'zbekistonda O'zbekiston Respublikasi prezidentini internet yoki boshqa ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiya tarmoqlarida haqorat qilish yoki unga tuhmat qilish ayblovi bilan qamalgan 5 ta holatni ko'rib chiqqan. Tashkilotning ta'kidlashicha, O'zbekistonda rasmiylar fuqarolarni so'z erkinligi huquqidan foydalangani uchun nohaq ta'qib qilmoqda. Bayonotda aytilishicha, hukumat amaldorlarini tanqid qilganlik uchun jazolovchi qonunlar xalqaro huquqqa zid va ba'zi ifoda shakllari haqorat sifatida ko'rilishi jinoiy ta'qibga asos bo'lmaydi. Prezident yoki boshqa mansabdor shaxslarni haqorat qilganlik ayblovi shunchaki adliya tizimini hukumatning uni ranjitgan yoki tanqid qilgan har qanday shaxsdan qasos olish quroliga aylantiradi deya qayd etadi Human Rights Watch. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga rioya etilishini nazorat qiluvchi mustaqil organning so'z erkinligi haqidagi umumiy izohida shunday deyilgan: tuhmat hech qachon qamoq jazosiga asos bo'lmaydi. Barcha jamoat arboblari qonuniy ravishda tanqid qilinishi mumkin. Human Rights Watchning qayd etishicha 2020-yilda prezident Shavkat Mirziyoyev tuhmatni jinoiy javobgarlikdan chiqarishga va'da bergan, ammo buning o'rniga 2021-yil mart oyida O'zbekiston Jinoyat kodeksiga prezidentni internet orqali haqorat qilish degan band kiritildi. Bu prezident Mirziyoyevning islohot va'dalarini shubha ostiga qo'yib, Islom Karimovning o'zgacha fikrini bostirish yo'lidan borishga tayyorligini ko'rsatadi. Haqorat qilganlikda ayblab odamlarni qamash amaliyotiga huquqlar chinakam hurmat qilinadigan mamlakatda mutlaqo o'rin yo'q deya xulosa qiladi Williamson.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.